እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ሰላም፣ ኣብ በቦትኡ ኮንኩም እናተኸታተልኩምና ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ ብዓለምለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መደብ ቃል ኣምላኽ እዩ። መበል ሳልሳይ ክፋል ኣብ ሰሙን እዚ እናርኣናዮ ዘለና ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ምድሓን ወይ ድማ ሂወትን ሞትን ትንሳኤን ናይ ክርስቶስ የሱስ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ወዲ ሰብ ሓጢአት ከም ዝሰርሐ ብሓጢአት ድማ ከም ዝወደቐ እግዚኣብሄር ግን ገና ፀላእቱ ከለና ገና ካብኡ ርሒቕና ከለና ገና ጠፊኢና ከለና ንሱ ባዕሉ ከም ዘፍቀረና ንኸድሕነና እውን ባዕሉ ተበግሶ ብምግባር ሓደ ወዶ ከም ዝለኣኸልና ኢና ርኢና ነርና ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ ሂወቱ ኣብ ክንዳ ዓርኹ ኣሕሊፍካ ምሃብ ካብ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን ብዝብል ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መራፍ 15 ፍቕዲ 13 ዘሎ ሓሳብ ብደንቢ ርኢናዮ ነርና ማለት እዩ። ስለዚ ሎሙን ናቱ መቐፀልታ ኢንፋክት ናይ መወዳእታ ክፋል ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎሚ ከዓ እንሪኦ ናይ ክርስቶስ ሞት ኣድላይነት ንምንታይ እዩ ኣድልዩ ዝብል ኢና ክንርኢ። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 15 ሓደ ቓል ኣሎ። ንሱ ድማ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ንምንታይ ከም ዘድለየ ዝጥቁም ወይ ድማ ዘርኢ ሓሳብ እዩ። ከምዚ ድማ ይንበብ፣ ንኡ ከዓ ነቲ ቀደም ብትዕግስቲ ኣምላኽ ተገብረ ሓጢኣት ይሕለፍ ስለ ዝሓደጎ ኣምላኽ ጽድቁ ምእንቲ ኸርኢ ብእምነት ብደሙ መተዓረቐ ገይሩ ኣቆሞ ብለና። ስለዚ ብዚ ሓሳብ እዚ ክንርኢ ከለና እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? ትደሙ መተዓረቐ ገይሩ ኣቆሞ ንምንታይ? ነቲ ሓጢኣት ንይቕረ ንምባል፣ ነቲ ሓጢኣት ንምሕላፍ ንምግዳፍ ማለት እዩ። ሓጢኣት ዓመፅ እዩ፣ ምፍራስ ሕጊ እዩ፣ ንእግዚኣብሔር ድማ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ። ንሓጢኣት ዝጸላእ ኣምላኽ ምዃኑን ኣብ ዝሓለፈ መደብና ርኢናዮ ነርና ኢና። ስለዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ኣድላይነት እቲ ዘፍረስናዮ ሕጊ ኣምላኽ ወይ ድማ ትእዛዝ ኣምላኽ ሕቶ ይሓትት ስለ ዝነበረ ሕጊ ፍሪሶም እዮም ዓስቢ ሓጢኣት ከዓ ሞት እዮም ስለ ዝኽመትሎም ዝብል ሓተት ስለ ዝነበረ ቁጣዓ ኣምላኽ እውን ኣባና ይነብር ስለ ዝነበረ እዚ ነገራት እዚ ዕልባት ንምግባር መፍትሒ ንምግባር እዩ ናይ ክርስቶስ ሞት ኣድልዩ ማለት እዩ። ኣብዛ ቃል እዚኣ መቼም መፅሓፍ ቅዱስ ሓድሽ ኪዳን ብግሪክ ብሉይ ኪዳን እውን ዝተወሰነ ብኣረማይክ መብዛሕትኡ ከዓ ብእብራይ ዝተፃሓፈ እኳ እንተኾነ ብፍላይ ናይ ግሪክ ቃል ድማ ከድና ክንርአ ከለና እቲ ናይ መጀመርያ ክሪክ ኮይነ ግሪክ ዝበሃል ብኡ ከም ተፃሓፈ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና። ስለዚ ናብቲ ኮይነ ግሪክ ዝበሃል ቋንቋ ከይድና ነዚ ሓሳብ እንታይ ማለት እዩ ኢልና መረዳኡ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ብዛ ሓሳብ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጠቀመሉ ቃል ሂላስተሪዮን ዝብል ቃል እዩ ክጥቀም ንርኢ ማለት እዩ። ሂላስተሪዮን ማለት እንታይ ማለት እዩ? ብእንግሊዝኛ ፕሮፒቲሽን ኢሉ ተርጉሞ ኣሎ። እዚ ፕሮፒቲሽን ብዙሓት ኣብ ጣዖት ኣምልኮ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ቃላት እዮም። ምክንያቱ ኣምላኽና ምእንቲ ከይሓረቕ ኣምላኽና ሓሪቑ ድማ ንዓና ምእንቲ ከይጥፋኣና ገፀ በረኸት ወይ ድማ ዝኾነ ውህብቶ ክንህብ ኣለና ኢሎም ዝስወዝዎ ዝነበረ መስዋእቲ እዩ። ኢንፋክት ኣብ ብሉይ ኪዳን ደቆም እኳ ከይተረፈ ጣዖታቶም ከይሓርቁ ተባሂሉ ኣሕሊፎም ይሂቡ ከም ዝነበሩ ብሓዊ ይሕልፉ ከም ዝነበሩ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ሄኖም ሸለቆ ድማ ብዙሓት ቆልዑትን ብዙሓት መስዋእትን ዝድርበየሉ ዝነበረ ቦታ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ብዝኾነ እዚ ፕሮፒቴሽን ግን ኣብ ሮሚ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 25 ክጥቀመሉ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ? እወ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣባና እዩ። ኣብ ሓጢኣት እዩ ዝግለጽ ኢልና ነርና ኢና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 18። ግን እቲ ዝተባህለ ወይ ድማ ሕጊ ዝሓተቶ ሕቶ ንምላስ እግዚኣብሄር ሓደ ወዱ መሃብ ኣድልይዎ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዘለና ክልተ ዓበይቲ ነገራት ኣሎ። ቀዳማይ ንምንታይ እዩ ክርስቶስ ብፍላይ ክመጽእ ተደልዩ? መላእኽቲ ከድሕኑና ይክእሉን እዮም ነይሮም? ሓጢኣት ዘይሰርሑ ዘይወደቑ መላእኽቲ ወይ ድማ ካልእ መንገዲ ኣይነበረን ማለት ድዩ ዝብል ተቐዳማይን ትኽምለስ ዘለዎን ሕቶ እዩ። ናብቲ ካልእ ቅድሚ ካሊእ እዚኣ ሕቶ እዚኣ ክገልጻ ሞ ናብታ ካልእቲ ሕቶ ከዓ ክኸይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመተሉ ወይ ድማ ኣብ ክንዳና ክመውት ዘለየሉ ዋና ዓላማ መላእኽቲ ክኾኑሉ ዘይከኣሉ ዋና ዓላማ ተሃለወ እቲ ዋና ዓላማ ከድና ንሪእየሉዋን ናይ ባዕሎም ዝኾነ ሂወት ስለ ዘይብሎም እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካብ ማንም ዘይተቐበላ ናይ ባዕሉ ዝኾነት ሂወት ኣላቶ እያ። ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሂወት ኣምላኽ እዩ ብባዕሉ። ስለዚ እዛ ሂወት እዚኣ ናተ እዩ ዝብላ ሂወት ክህበና እዩ መፅኡ ማለት እዩ። ካልእ ግን ከድሕነና ይክእልኒ፣ ምክንያቱ ናይ ባዕሊ ዝብላ ሂወት የለን፣ እታ ሂወቱ ክህበና ይክእልኒ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ኬና ንሪኢ ኣልዋን ክመውት ከሎ እኳ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ክመውት ከሎ እኳ እንታይ ኢሉ ሂወተይ ሓደራ ኢሉ ንኣቦ ሂቡ ይኸይዱ። እዚ ሓደራ ዝብል ንዕኦም ሃቦም እዩ። ጀስት ሓሊኻ እታ ሂወተይ ታናተይ ሂወት ታናይ ዘለኣለማዊ ሂወት ጀስት ሃቦም ከም ዝበሎ ኢና ንርኢ። ክህቦ ዝኽእል ንካልእ ሂወት ኣላቶ ናትና ግን መፅሓፍ ቅዱሳ መክበብ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 7 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ስጋ ናብቲ መሬት ከይተመልሰ ሓመድ ናብቲ ሓመድ ከይተመልሰ እስትንፋስ እውን ናብቲ ዋሃቢ ናብ እግዚኣብሔር ከይተመልሰ ይብለና መከብ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 7። ስለዚ እዛ እስትንፋስና ናይቲ እግዚኣብሔር እያ ክንመውት ከለና እውን ናብቲ ዋሃቢ ናብ እግዚኣብሔር እያ ትመለስ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኸይድና ክንሪኦ ከለና ኩሉ ናይ በዓል ዝኾነ ሂወት ስለ ዘይብሉ ኣድላይነት ናይ ክርስቶስ ምማት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። እዚ ኸይድና ንሪኢ ኣሉዋን ድማ የሱስ ክርስቶስ ከዓ እዛ ሂወቱ እዚኣ ንምሃብ ፈቓደኛ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ካልኣይ ክንሪኦ ዝደሊ ሓሳብ የሱስ ክርስቶስ እዛ ሂወቱ ክህበና ዝደለየ ክሳብ መዓስ እዩ? ንሰለስተ መዓልቲ ጢ ተቓደይቲ ሕቶ ማለት ወይስ ንዘለኣለም እዩ ንዝብል ዓብ ሕቶ ከዓ የሱስ ክርስቶስ መፅኡ እቲ ዕዳ ክኸፍል ከሎ ሕጊ ዝሓተቶ ሕቶ እንታይ እዩ ነይሩ? የሱስ ክርስቶስ ክሳብ መዓስ እዩ ሞይቱ ዝብል እቲ ካልኣይ ሕቶ ድማ ንመመላስ ሕጊ ዝሓተቶ ሕቶ እንታይ እዩ ዝብል? ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ዝብል። ሞት ማለት ዘይምንባር ማለት እዩ። ሞት ማለት ዘለኣለማዊ ጥፍኣት ማለት እዩ። በቃ ስለዚ ነዚ ዕዳ እዚ ንክኸፍል ኢየሱስ ክርስቶስ መፅኡ ዘለኣለማዊ ንክጠፍእ፣ ዘለኣለማዊ ጠፊኡ ድማ ንዓና ንዘለኣለም ክንነብር እታ ሂወቱ ክበና እዩ መፅኡ ናብዚ ምድሪ ማለት እዩ። ኣንፎርቹነትሊ ግን ናይ ዲያብሎስ ሓሳብ ኣይሰመረን። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝቕፅል ትሕት ኢለ ዘልዕሉ ሓሳብ ኣሎ። ብዘይ ሓጢኣት ኣብዚ ምድሪ ብምምላስ መቓብር ኣፅኒዑ ክሕዞ ከም ዘይከኣለ ኣብ ግብረ ሃርያት ምዕራፍ 2 ይዛረበና። መቓብር ኣፅኒዑ ክሕዞ ስለ ዘይከኣለ ኣብኡ ድማ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከም ዘተስኦ ይዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ፍትሒ፣ ትኽክለኛ ፍትሒ ምእንቲ ክኸውን ኢሉ እግዚኣብሄር ንወዱ ከም ዝለኣኾ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ ዝኸድና ክንርኢ ከለና እግዚኣብሄር ባዕሉ ፍትሒ ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እንታይ ገይሩ ከድናብ ንሪኢ ኣልዋን ነቲ ሓጢኣተኛ ነቲ ብሓጢኣት ሞት ዝመፆ ወዲ ሰብ ከም ነፃ ከም ዘውፅኦ ኢና ንርኢ። ወ ክርስቶስ ናብዚ መሬት ክመፅእ ከሎ ሓጢኣትና ተሸኪሙ ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ። ናይ ሙሉእ ዓለም ሓጢኣት ኣብ እንግድዑ ተሸኪሙ ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ። ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ዘሎ ሓሳብ ገላፂ ሓሳብ ይመስለኒ። ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመፃፅኣ ከመይ ይመስል ከም ዝነበረ ይነግረና ብደንቢ ገይሩ ካብ ዝፈትዎ ምዕራፋት መፅሓፍ ቅዱስ ሓደ እዩ። እንታይ ይብል? ካብ መጀመርያ ክንበብ ከሎ ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ፣ ቅልፅም እግዚኣብሄር ከንመን ተጋህደሉ። ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈረን ከምቲ ኣብ ንቑፅ ምድሪ ዝወፅእ ስሩን ጨብጨበ፣ መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን። ምስ ረኣናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን። ንዑ ግን ብሰብ ድርብዩን እዩ፣ በዓል ስቓይ፣ ብሕማም ልዱይ፣ ከምቲ ኣብ ቅድሚ ገጾም ዝግልብብሉ ሰብ እተወለደ እዩ። ንሕና እውን ገለ እኳ ኣይቋጸርናዮን። ብሓቂ ንሱን ሕማምና ጸሮ፣ ንስቓይና ኸዓ ኣብ ነፍሱ ጸዓኖ። ንሕና ግና ከም እተወቕዐን ብእግዚኣብሔር ከም እተቐስፈን ከም እተዋረደን ጌርና ኣቋጸርናዮ። ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ፣ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ። ንሕና ሰላም ምእንቲ ኸንረክብ መቕጻዕትን ኣወረደ። ንሕና እውን ብስምብራቱ ኢና ዝሓወና፣ ኵላትና ኸማባጊዕ ተባረርና፣ ነፍሲ ወከፍ ድማ ነና መንገዱ ዘንበለ። እግዚኣብሔር ግን ኣበሳ ዅላትና ኣብኡ ኣውደቖ። ኣበሳ ዅላትና፣ ሓጢኣት ዅላትና፣ በደልና፣ ሕማምና፣ ኩሉ ነገርና ኣብኡ ኸም ዝፀዓኖ ኢና ንርኢ። መከራ ጸገበ ይብለና ድሓር፣ ርእሱ ኣዋረደ፣ ኣፉ ኣይከፈተን። ከምቲ ናብ ማሕለዲ ዝኽብከብ ገንሸል፣ ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቐዘታ ስቕ እትብል ብጊዕ፣ ኣፉ ኣይከፈተን። ካብ ጥቕዓትን ፍርድን ተወስደ፣ ኣብ ምድሪ ህያዋን ከም እተቖርፀ ካብቶም ወለዱ መን ሓሰቦ። ብምኽንያት ገበን ህዝበይ ተቐዝፈ፣ እከይ ዘገበረ ሓሰቱ ኣብ ኣፉ ዘይተረኸበ ክነሱስ መቓብሩ ምስ ረሲኣን ገብሩ፣ ብሞቱ ግና ምስ ሃብታም ኮነ። እግዚኣብሔር ግና ብመከራ ክሕምሽሾ ፈተወ፣ ነፍሱን መስዋእታ ሓጢኣት ምስ ወፍያ ዘርኢ ክርኢ መዓልታት ክነዊሕ እዩ። ፍቓድ እግዚኣብሔር ካብ ኢዱ ክሰልጥ እዩ፣ ጻማ ነፍሱ ክርኢ ክጸግቡን እዩ። እቲ ጻድቕ ባርያ ብፍልጠቱ ንብዙሓት ከጽድቕ፣ ኣበሶም ድማ ባዕሉ ክጸውር እዩ። ነፍሱ ድሞ ስለ ዝወፈያ ምስ በደለኛታት ከዓ ስለ እተቖጽረ፣ ስለዚ ግዲኡ ምስ ዓበይቲ ኸመቕሎ እዩ፣ ምርኮ ምስ ሓያላት ክምቀል እዩ። ግና ኸ ሓጢኣት ብዙሓት ጾረ፣ ምእንቲ በደለኛታት ከዓ ለመነ። እወ ሓጢኣት ብዙሓት ጾረ፣ ሓጢኣት ዓለም ጾረ፣ ምእንቲ በደለኛታት ከዓ ለመነ ይብለና። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ሓጢኣትና ተሸኪሙ ኣብ መስቀል ከም ተሰቕለ፣ ስለ ሓጢኣትና ድማ ከም ዝሞተ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 3 ይዛረበና እዩ። ስለዚ ናይቲ ደም ኣድላይነት እንታይ እዩ? ናይቲ ደም ኣድላይነት ከድና ንሪእየሉ እዋን ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 11 ብዙሓት ኣብዚ ክዛረቡ ዝደሊ ሓሳብ እንታይ እዩ? ኣብ ብሉይ ኪዳን ጽድቂ ብስራሕ እዩ ነይሩ፣ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ጽድቂ ብጸጋ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ግን እዚ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ድጋፍ ዘለዎ ኣይኮነን። ካብ የሱስ ክርስቶስ ዝሞተ መጽሓፍ ቅዱስ ትዛረበና ቀሎ ቅድሚ ምስራት ዓለም ኢና ሓሪና ኢና ድሽንቱ ዛት ድማ ካብ ዓለም ዝምስረታት ሒዙ ክርስቶስ ስለና ከም ዝሞተ ቅድሚ ምስራት ዓለም ከም ዝሞተ ተሓርደ ገንሸል ከም ዝኾነ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ትዛረበና። ስለዚ እቲ ተሓርደ ገንሸል ንምንታይ ተሓሪዱ? ካብ ኣዳም ጀሚሩ ዘሎ ህዝቢ ብምሉ ብጸግኡ ብምእማን ምእንቲ ክድሕኑ እዩ። ወ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ ምዱብ ግዜ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ፍቕድ 4 ዝብሎ እንታይ ዝብል? ገላትያ ምዕራፍ 4 ፍቕድ 4 እግዚኣብሔር ባይዘወይ ብግዜ ዝሰርሕ ኣምላኽ እዩ፣ ብግዜ ዝሰርሕ ኣምላኽ እዩ። እንታይ ይብል? ምልኣት ዘመን ምስ መጸግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ተሻይጡ ምእንቲ ኸውፅኦም፣ ንሕና ውልድነት ምእንቲ ክንረክብሲ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይት ተወልደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለኣኾ ይበና። ምልኣት ዘመን ምስ መጸ፣ እቲ ዘመን ምስ መለ፣ እቲ ግዜ ዝመደቦ ንሱ ዝደለዮ ግዜ ምስ በጽሐ ወዱ ከም ዝለኣኾ ኢና ንርኢ። እዚ ወዱ ልኢኽዎ ማለት ግን ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ብጸጉ ይኮኑ ዝሕ ነይሮም ማለት ግን ኣይኮነን። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ብሓድሽ ኪዳን ምድሓን ብክርስቶስ የሱስ እዩ ነይሩ። እግዚኣብሄር ብዝሃቦ ደም እዩ ነይሩ ምድሓን። ናይዚ ከዓ ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 11 ዘሎ ምስክር እዩ። ኢንፋክት እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ስርዓታት ብምሉ ሴሬሞና ኣለው እንብሎ ወይ ድማ ናይ ቤተ መቕደስ ስርዓታት እንብሎ ብምሉ ናይ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ዘመላኽት እዩ ነይሩ። መቕደስ ቤተ መቕደስ ብምሉ ካብ መእተዊ ጀሚርካ ክሳብ ውሽጢ ዘሎ ናይ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን እዩ ዘርኢ ማለት እዩ። ሓጢኣት ከመይ ገይሩ እግዚኣብሄር ከወግድ ከም ዝደለየ ዘርኢ ካርታ እዩ ማለት እዩ ቤተ መቕደስ ዘሎ፣ እምበር ካልእ ኣይኮነ። ስለዚ በቲ ስርዓት ገይሮም ናይ እግዚኣብሄር ምድሓን ንደቂ ሰባት ዘዳልዉ ብክርስቶስ ክሳብ ክንደየናይ ዓበ ከም ዝኾነ ኣሸሓት ደዓውልን ሚሊናት ቢሊናት ዝኾና እንስሳትን እኳ ክመዓራረይኦ ከም ዘይክእል እግዚኣብሔር ዝኸፈሎ ዋጋ ክሳብ ክንደይ ክቡር ከም ዝኾነ ክርእዮም ከም ዝፈተነ ኢና ንርኢ። ነገር ግን ንሶም ኣብ ክንዲ እዚ ነገር እዚ ምስትውዓል ብገዛእ መንገዶም ብምኻድ ናብቲ ስርዓት ጥራሕ ብምትኳር ሕጋዋይን ከም ኮይኖም ከም ዝተረፉ ኢና ንርኢ። በዚ መልክዕ እዚ ድማ ንኣምላኽ ከየኽበሩ ኣብ ሂወቶም ቁጣዕ ኣምላኽ ከም ዘምፅኡ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ዝኾነ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 11 እንታይ ይብል? ነፍሲ ትስጋ ይብል። እዚ ኣብዛ ቓል እዚ ነፍሲ ተባሂሉ ተጻሒፉ ዘሎ ቃል እንታይ እዩ ዝብል? ህይወት እዩ ዝብል። ነፈሽ ወይ ድማ እስትንፋስ ማለት እዩ። እስትንፋስ ህይወት ማለት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ ህይወት እቲ ስጋ ኣብቲ ደም እዩ። ናይ ሓደ ሰብ ህይወት ኣበይ እዩ ዘሎ? ኣብቲ ደም እዩ። ነቲ ህይወት ወይ ድማ ነታ ነፍሲ ዝተዓረቓ ድማ እቲ ደም እዩ። እሞ ኣነ ድማ ኣብ ልዕሊ መሰውን ነፍሳትኩም ከተዓረቂ ኢለ ሃብኩኹም። ኣይናይ እቲ ህይወት እቲ ደም ኣነ ሃብኩኹም። ስለዚ እቲ ደም ዝሃበ ዝፈስስ ደም ስለ ሓጢኣትና ዝፈስስ ደም ዝሃበ መን እዩ? እግዚኣብሄር ባዕለየ ሂበኩም ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። እቲ ደም እዩ ዘተዓረቕ ምስ እግዚኣብሄር ዘተዓረቕኩም እቲ ደም እዩ። ስለዚ ደም ከዓ ኣነ ሃብኩኹም ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳኑ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 22 ከምቲ ሕጊ ኣሳት ኩሉ ብደም ይፀሪ ብዘይ ምፍሳስ ደም እውን የቕሬታ ኣይከውንን ከም ዝብሎ ብደም ከም ምስ ኣምላኽ ዓርቂ ከም ዝረኸብና ብደም ከም ዝተሓድና እሱ ድማ ብናይ መን ደም? ብድዓውልን እንስሳትን ዘይኮነስ ብናይ ክርስቶስ ደም ከም ዝተሓድና ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ዕዳና ንምኽፋል ዝሞተ ጎይታ ከም ዝኾነ ይዛረበና። እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 28 ዘሎ ይነግረና እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 28 እንታይ ይብል? ወዲ ሰብ ድማ ከገልግል ህይወቱ ምእንቲ ብዙሓት በጃ ክሕልፍን እምበር ከገልግልዎ ኢሉ ኣይመፀን ይብል። እወ ወዲ ሰብ ድማ ከገልግልን ህይወቱ ምእንቲ ብዙሓት በጃ ክሕልፍን እምበር ከገልግልዎ ኢሉ ኣይመፀን ይብል። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ የሱስ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያኑ ብደሙ ከም ዝዓደጋ ብደሙ ከም ዝገዝኣ ዘርኢ ሓሳብ እውን ኣሎ። ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 6 እውን ነዚ ዘጠናኽረ ሓሳብ ኣሎ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 6 እንታይ እዩ ዝብል? ብግዜኡን ዝኸውን ምስክር ንሱ ኣብ ክንዲ ኩሉ ክኸውን ኢሉ ነፍሱ በጃሃበ ይብለና። ምእንቲ ኩሉ ምእንቲ ብዙሓት ምእንቲ ኩሉ ሰብ ምእንቲ ኩሉ ሓጢአተኛ ኢሉ እንታይ ገበረ? ሂወቱ በጃ ሓለፈ ይብለና ብዚ ሓሳብ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ክንዳና ናትና ሞት ሞይቱ ኣብ ክንዳና ሞይቱ ንሕና ከም ዘድሓነና እዩ ዘርኢ ማለት እዩ። እዚ ራንሰም እንብሎ ኣብ ክንዳና ዝብል ቃል ኬናም ንሪእየሉ እዋን ኣብ ብሉይ ኪዳን ብብዙሕ መልክዑ ይግለጽ እዩ። ንኣብነት ናይ ባርያን ናይ ጭዋን ዘመን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ባርያ ጭዋ ዝበሃሉ ዘመን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እንታይ ይግበር ነይሩ? ሓደ ባርያ ኣብ ዕዳጋ ይወፅእ እሞ ይግዛእ ካብ ትዋንኡ ይሸጦ እሞ ድሓር ተገዚኡ ኣብቲ ሓደ የገልግል ማለት እዩ። ባርያ ኮይኑ ኣብቲ ሓደ ከዓ የገልግል። ድሓር ትዋንኡ ዝነበረ እንደገና ኣይደልየ እቲ ናተይ ባርያ ኢሉ እንደገና ብገዛእ ገንዘቡ እንደገና ክመልሶ ከሎ ኢና ንርኢ። እግዚኣብሄር ግን ኣይሸጠናን ከምዚ ሰብ እዚ ብገዛእ ርእስና ኢና ከይድና። እግዚኣብሄር ግን ብፍጥረት ናቱ ዝነበርና ውሉዳት ብገዛእ ፍቓድና እኳ ብሓጢአትና ተባሪርና እንተነበርና እንደገና ዋጋ ከፊሉ ናቱ ከም ዝገበረና ካልኣይ ከም ዝፈጠረና ብፍጥረት እውን ናቱ ብምድሓኑ ናቱ ከም ዝገበረና ዘርኢ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ራንሰም ዝበሃል ወይ ድማ ምብጃው ዝበሃል ቃል እዚ ሓሳብ እዚ ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። እዚ ካብ በልና ብዛዕባ ሞት ክርስቶስ እዚ ካብ ገበረልና ሂወት ክርስቶስ ከንታይ እዩ? ነገር ግን እዚ ሕጂ ሒዘ ዘለኹ ርእስቲ ክተቕልሎሞ ድሓር ናብቲ ሂወት ክርስቶስ እንታይ ከም ዝገበረልና ድማ ክንርኢ ኢና። ተቐዳማይ ሞት ክርስቶስ እንታይ እዩ ጌርና? ብኣጠቃላሊ ሞት ክርስቶስ ማለት ዕዳና እዩ ከፊልና። ንሕና ሓጢኣት ምስራሕና በዓል ዕዳ ኢና። ምክንያቱ ሓጢኣት ሙቱ እናበለና ከይሞትና ኢና ዘለና። ስለዚ ብዕዳ ዝነብር ዝነበርና ሰባት ኢና። ሕጊ ሙቱ ይብለና። ንምንታይ ሙቱ ይብለና? ሕጊ ኣፍሪስኩም ይኹም ብመንገዲ ኣይክድኩምን ይብለና። ስለዚ ዓስቢ ሓጢኣት ከዓ ሞት እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት እዚ ክትሞቱ ኣለኩም ክትጠፍኡ ኣለኩም ይብለና እቲ ሕጊ። ነገር ግን ንሕና ዘይሞትና ብሂወት እንመላለስ ዝነበርና ሰባት እንታይ ገርና እዩ? በዓል ዕዳ ገርና እዩ ብሂወት ክንመላለስ ከለና። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ነዚ ሕቶ እዚ ንክምልስ ኣይ ኣነ ዕዳኦም ከፊለ እንታይ ክገብር እየ? ነፃ ከውፅኦሜ እንደገና ሓራ ከውፅኦሜ ኢሉ ሂወቱ በጃ ብምሃብ ዕዳና ከፊሉ እንደገና ከም ዘድሓንና ካብ ዕዳም ካብ ጥፋኣትም ካብቲ ክመፀና ኢሉ ዝነበረ ዘለዓለም ሞት ዘለዓለም ጥፋት እንደገና ከም ዘምለጠና ዘርኢ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብክርስቶስ ዝኣምኑ ኩሎም ካብ ዕዳ ነፃ እዮም፣ ካብ ዘለዓለም ሞት ጥፋኣት እውን ይድሕኑን ይናገፉን እዮም ማለት እዩ። እዚ እቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሞት ዝገበረልና እዩ። እዚ ዝኾነ ከዓ ብናይ ክርስቶስ ደም እዩ። ምክንያቱ ደም ከይፈሰሰ ምትዕራቕ ኢለ ደም ከይፈሰሰ ዕዳ ክፈል ኣይክእልኒ ደም ከይፈሰሰ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና ዝብል እዩ ማለት እዩ። ናብ ናይ ክርስቶስ ሂወት እውን ኣብ ንሪእየሉዋን ናይ ክርስቶስ ሂወት ፍፁም ሂወት ከም ዝነበረ እዩ ዛረበና መፅሓፍ ቅዱስ። ፍፁም ሂወት ከም ዝነበረ ምንም ሓጢኣት ዘይብሉ ዓይነት ሂወት ከም ዝነበረ እዩ ዛረበና። ስለዚ እዚ ጻድቕ ዝኾነ ሂወቱ ግን ክርስቶስ የሱስ እንደገና እንታይ ክገብረና ከሎ ኢና ንርኢ ንኹላትና ክቆፅረልና ከሎ እቲ ናቱ ፅድቂ ንሕና ደይ ስራሕናዮ ፅድቂ ሲ እቲ ናቱ ፅድቂ ግን ከም ክዳን ክኸድነና ከሎ ከገልብበና ከሎ ኢና ንርኢ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 10 ዘሎ ሓሳብ ብደንቢ ገላፂ ይመስለኒ። ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 10 ኢንፋክት ካብ ሓደ ጀሚርካ ክሳብ 10 እዩ እቲ ሓሳቡ፣ ግን ቁፅሪ 10 ጥራሕ ከንብብ እዩ። እዚ ሓሳቡ እዚ እንታይ እዩ? ሰባት ናብ መርዓ ተዓዲቦም ዝመፁን ሰባት እዩ ዘመላኽት። እቲ ዓዳሚ ክርስቶስ እዩ ንዑ ኢልዎም ድሓር ግን ገሊኦም ኣይጣዕመናን እዩ እዝለና ኢሎም ብምምኽናይ ተሪፎም እዮም። ገሊኦም ከዓ ኣይ ደኺምኒ እናበሉ ከዓ ተሪፎም እዮም። ብዝኾነ እቲ ዓዳሚ እንታይ ኢሉ ጭራሽ ነቶም መጀመርያ ኣኽቢሩ ዝዓደሞም ሰባት ነቶም ዝተለኣኹ ኣዋሪዶምን ቀቲሎም ምስ ሰደድዎም እቲ ዋና እንታይ ገይሩ ተቆጣዐ ይብለና። ጭፍራሊኡ ከዓ ነቶም ቀተልቲ ኣጥፈ ከቶም ድማ ተኮሰ። ሽዑ ንባሮቱ እቶም ዕዱማ ዳኣ ዘይብቕዓት ኮይኖም እምበር መርዓ ዝተዳለወ እዩ ነይሩ። ደጊም ናብ ቀራና መንገዲ ኸይዱ እሞ ዝረኸብኩምዎ ዘበለና መርዓ ፀውዑ ኢሉ ንብምልኦም ከም ዝፀውዖም ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብኡ እቶም እተፀውዑ ብምልኦም እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም? ክዳን እዮም ዝኽደኑ ነይሮም። ክዳን እናተኸዱ ናብቲ መርዓ እዮም ዝኣትዉ ነይሮም። ድሓር እቲ ንጉስ ነቶም ተቐማጡ ክሪኢ ምስ ኣተወ ኩሉ እቲ ዓዳሚ ዘዳለዎ ክዳን ኩሉ ተኸዲኑ ነይሩ። ድሓር ግን ሓደ ሰብ ክዳን ዘይተኸድነር እዩ ኣተዓርከይ ከመይ ክዳን መርዓ ዘይብልካ ናብ ዝኣትውካ በሎ። ንሱ ግና ኣፅቀጠ። ሽዑቲ ንጉስ ንገላኡ በሎም ኣዳውን ኣገሩ ማሲርኩም ናብ ወፃኢ ፀልማት ደሪቡ ኦ ብኸያትን ምሕርቃ ማስናንን ይኸውን ፅዋዓት ስብዙሓት እዮም ሕርያት ግን ሒደት እዮም ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ። ስለዚ እዚ ብዛዕባ ምንታይ እዩ ዘርእየና? ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዝዓደመና ብዙሓት ግን ነዚ ናይ ዘለኣለም ሂወት ወይ ድማ ናይዚ ምድሓን ኣምላኽ ንክቐበሉ ድልዋት ከም ዘይኮኑ እዩ ዝነግረና። እቲ ክዳን ከዓ ዘርእየና ፅድቂ ክርስቶስ እዩ። ንሕና ብዘይ ስራሕናዮ ስራሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጻድቅ ሂወት ብምንባር እንታይ ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ። ጽድቁ ንዓና ክቁፀረልና ጻድቃናት ተባሂልና ክንቁፀር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓጢኣት ዘይገበሩ ጻድቃናት ኮይና ክንቁፀር ከም ዝገበረና ኢና ንርኢ። ክዳኑ እቲ ክዳን ማለት ናቱ ጽድቂ እዩ ዝህበና ዘሎ። እቲ ዝሰርሖ ጽድቂ ንዓና ክበና ከሎ ኢና ንርኢ ማለት። ስለዚ ንኩሎም ሂቡ ከም ዘእተዎም ናስ መርዓ ኢና ንርኢ። ነገር ግን ሓደ ኣይ ናትካ ጽድቂ ይደልኒ ናተ ጽድቂ ብቑዕዩ ናተይ ተግባር ብቕዕ ኢሉ ኣብቲ መርዓ ከም ዝኣተወ ኢና ንርኢ። ነገር ግን ናትና ፅድቂ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ብቑዖ ከም ዘይኮነ፣ ናትና ፅድቂ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ብቑዖ ከም ዘይኮነ ዝረስሐ ከም ዝኾነ ከም ናይ መርገም ጨርቂ ከም ዝኾነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና። ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ብገዛእ ፅድቁ ተመኪሑ ዝኣተወ ኣውፅዎ ናብ ጥፋኣቱ ንውሰድዎ ኢሉ ናብ ምሕርቃም ናስናንን ናብ ዘለዎ ቦታ ናብኡ ከም ዝደርበይዎ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሂወት ክርስቶስ ንዓና ዝገበረልና ብፅድቂ ምላሱ ንዓና ዝገበረልና ነገር እቲ ፅድቁ ንክቁፀረልና ከም ዝገበረ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ምዝታሓሒዙ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 64 እውን ኢሳያስ ምዕራፍ 64 ፍቕዲ 6 እውን ከድና ንሪኢ ኣልዋን ተመሳሳሊ ሓሳብ ኢና ንርኢ። እንታይ ይብል? ኩላትና ከም ሓደ ርኩስ ኮና ይብለና፣ ብዘሎ ፅድቅና ከዓ ከም ፅዮቅ ክዳን እዩ። ኩላትና ከም ቆፅለ ቅምሰልና ኣበሳና ድማ ከም ንፋሲ ብቁፅና። ስለዚ ናተ ፅድቂ እኹሉ እዩልና ታእሽሙ ክንምካሕ የብልና። እንታይ ዳና ክንገብር ዘለና? ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 61 ፍቕዲ 10 ዝብሎ ብናይ ክርስቶስ ፅድቂ ኢና ክንእመን ዘለና፣ ከምቲ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ ዝደፍአ መርዓዊ፣ ከምታ ብስልማት ተሰለመት መርዓት፣ እግዚኣብሔር ልብሲ ምድሓን እንታይ ጌርኒ ኣልቢስኒ፣ ብመርገፍ ፅድቂ እውን ኣገልግብኒ እሞ ብእግዚኣብሔር ኣዝየ ሕጎስ ነፍሰይ ብኣምላኸይ ባሂብላ ክንብል ኣለና። እቲ ካብ እግዚኣብሄር ዘልበሰና ክዳን ከተኸዲና ክንሕጎስን እልል ክንብል ይግባኣና እዩ። እግዚኣብሔር እንታይ ጌርኒ ልብሲ ምድሓን ኣልቢሱኒ እዩ። ፅድቁ ቆፂርለ እዩ። እቲ ናቱ ስራሕ ናተይ ስራሕ ገይሩ ክቁፀር ገይርለ እዩ። ምንም ንድኻ ዘይደገፍኩ ነገር ግን እቲ ንድኻ ዝደገፈ ብምሉእ ኣማኒ ገይርዎ ኢሉ ቁፀር ገይርዎ እዩ እከለይ ገይርዎ ኢሉ ቁፀር ገይርዎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ክርስቶስ ሂወት ከምዚ ዓይነት ክብሪ ኣብ ሂወትና ከም ዘምፀልና እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ካልእ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ እዩ። ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ኣብ ሂወትና እንታይ እዩ ጌርና? ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዝብሎ ከም ንትንስእ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከምዘይንተርፍ ሞይትና ከምዘይንደርፍ ጠፊእና ከምዘይንተርፍ ዘረጋግፀልና እዩ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 14:17 ጥቕስ ኸይና ንሪኢ ኣሉዋን እንታይ ይብል? ክርስቶስ ተዘይትንስእሲ ምስ ሓጢኣትኩም ኣለኹም ገና ይብለና። ስለዚ ናይ ክርስቶስ ምትንሳእሲ ንዓና ዓብዪ መረጋገፂ ይብለና። ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኾይኑ ይብለና ቁፅሪ 14 ከንብቦ፣ እንተኾይኑስ እምበኣር ስብከትና ኮንቲ እዩ እምነትኩም እውን ኮንቲ እያ። ኣምላኽ ንክርስቶስ ኣተንስኡ ዎ ኢልና መስኪርና ኢና እሞ ንክርስቶስ ዘይንተንስኦ እንተኾይኑስ ሙታት እንተዘይትንሱስ ንሕና ሓሰውቲ ምስክር ኣምላኽ ኮይና ንርከብ ኣለና ኢሉ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ሙታት ዘይሱ ክርስቶስ ኣይተንስአን እሞ ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኾይኑ እምነትኩም እውን ከንቲ እያ፣ ንስኻትኩም ገና ምስ ሓጢኣትኩም ኣለኹም ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ሕጂ ግና ይብል ክርስቶስ በኩልቶም ዝደቀሱ ኮይኑ ካብ ሙታት ተንስአ ይብለን። ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንሳኤ ሙታት ብሓደ ሰብ ዝመፀ፣ ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝመቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ህያዋን ክኾኑ እዮም ክትንስዮም። ግና ኸነ ነፍሲ ወከብ በብስርዓት እዩ ክርስቶስ ከም በኽሪ ዳሓር ካኣቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ብምፅኣቱ እንታይ ክገብሩ እዮም ክትንስኡ እዮም ክብለና ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ንዓና ክንትንስእ ናይ ዘለዓለም ሂወት ክንረክብ ክርስቶስ ኣብ ዘዳለወልና ቦታ ድማ ክንነብር ዘረጋግፅ ቃል እዩ ማለት እዩ። ብዛሓሳብ እዚ እሞ እዚ ተንስኡ ኣበማን ኣቦ ኮይኑ ስለና ዝረኣየልና ዘሎ ስለና ዝልምነልና ዘሎ ጎይታ ከም ንትንስእ መረጋገፂ ከም ዝሃበና እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። እሞ ናይ ክርስቶስ ሞትን ሂወትን ትንሳኤን ንዓና ዝሃቦ ንዓና ዝገበሮ ኣብ ሂወትና እዚ ይመስል። ንሕና ድማ እዚ ተረዲና ናብ ክርስቶስ ክንቀርብ ብክርስቶስ ክንኣምን መድሓን ኣምላኽ ክንቅበል ብዘይብኡ ተስፋ ከምዘይብልና ፈሊጥና ብክርስቶስ የሱስ ክንኣምን ብሕታዊ መድሓኒ እሱ ተደራቢ መድሓኒ ይብሉን። ሕጂ ሓደሓደ እዮም እንታይ ይገብሩ? ብክርስቶስ እውን ክኣምን እየ ተግባሮን ክገብር እየ እናበሉ ንምድሓን ትተግባሩ ንምድሓን ክጥቀመሉ ከሉ ኢና ንርኢ። ምድሓን ብፀጋዩ ካብ ግብሪ ኣይኮነን፣ ተወሳኺ ነገር እውን የብሉን። ተወሳኺ ነገር ተዝህልዎ ምገበርና ነርና ወይም ተዛረብና ነርና፣ ግን ተወሳኺ ነገር ይብሉን። እታ ናይ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ዕርገትን ብሕታዊት ንዓና ናይ ምድሓን መንገድና እያ። ብዘይብኡ መድሓኒ የለን፣ ብዘይብኡ ናብ ኣቦ ንበፅሓሉ መንገዲ የለን፣ ብዘይብኡ ኣብ መንጎና ናብ መንጎ ኣምላኽን ድልድይ የለን፣ መሳገሪ የለን። እሞ ናብ ክርስቶስ ክንመፅእ ብክርስቶስ ክንኣምን ይግባኣና እዩ ንብለሉ በዚ ምክንያት እዩ። ካብ ክርስቶስ ተዋህበና ተስፋ ኣሎ ቅድሚ ኢልና ብዘንበብና ካብ ክርስቶስ ሂወት፣ ካብ ክርስቶስ ዕርገት፣ ካብ ክርስቶስ ትንሳኤ ዝተዋህበና ተስፋታት ኣሎ። እዚ ተስፋታት ሒዝና ክንነብር ከም ፈቃዱ ክንነብርን ከም ፈቃዱ ክንመላለስን ይግባኣና እዩ እናበልኩ ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርክኩም።